камунізам каму верхам, як беларусы жартуюць горка і балюча.
Я нарадзіўся тут.
Хрыстова, Пастаўскі раён. Майскі ранак, птушак спеў, цёплы ветрык вее, хто загнуцца не паспеў, нешта рупна сее. Ні каня, ні бараны, ні капейкі грошай, нават дошак для труны не знайсці хорошых. Гэтыя два чатырохрадкоўі мне ўбіліся ў памяць у 2007 годзе і за прамінулыя гады не тое, што не забыліся, а не аднойчы ўсплывалі ў памяці ўсякі раз, як бачыў гібеючыя беларускія вёскі. Лепш і не скажаш, напісаў тыя поўныя горкай іроніі радкі чалавек з чатырма клясамі адукацыі, які ўсё жыццё прарабіў калгасным пастухом, але пры гэтым валодае ўнікальным дарам апісаць сённяшнюю рэчаіснасць з гумарам і болем адначасова. Люцыян Шчасны з вёскі Хрыстова пад Глыбокім. Іду па полі пустазельным, і крыўдна мне за гэты край, душу пякуць агнём пякельным, трывога, горыч і адчай. Зямлі скалечанай мне шкода, і я хацеў бы знаць адказ, чаму ў нядрэннага народа ўлада дрэнная ўвесь час.
Ці ёсць на гэтае пытанне нейкі адназначны адказ?
Ну, я не ведаю, я ж пытаюся ва ўсіх. У народа гэта.
Можа, народ...
Народ уладу не выбірае. Гэта чорт. Ці Бог яго даець. Вот чаму гэта. І ў іх там і пытацца трэба. І, канешне, там адказ, а тут нема. Мы беларусы. Мы нікога не чапаем. То нейкія войны, то нешта нейкае. Вечна нема. Вечны бой спакой нам толькі сніцца. Цяжкі крыж у беларускага народа. Але ж нічога, вот здацца. І тым, хто над ім здзекаўся, і тым... Хто яму ўсім вот здацца. Нема свядомасці такой.
А адкуль яна ў вас з'явілася, гэтая свядомасць?
А яна ад мамы. Мама моя была правільная баба. Яна ненавідзіла і немцаў, ненавідзіла і найбальшавікоў. Яна ўсіх іх праклянала. І помню, ночы прачнуўся, стаіць на каленьках. І отчы нашай жыйсі, а потым, каб вас разнясло, распёрла, каб вас парвала, значыць, усё ж забралі, і каня забралі, і зямлю забралі. Твойкая была ў мяне мама цудоўная. Я думаю, на яе нечым падобны. Гэткі нізкарослы, гэткі шалёны, як яна.
Думка ў сэрцы б'ецца, у якога гада хутка апынецца ў руках улада, і якой паскудзе мой народ няшчасны зноў маліцца будзе на зямлі калгаснай. Леакадія Івановская з суседняй вёскі Варанцы бачыла многа ўладаў, але ніякай з іх не малілася, а яе жарт на адрас слова «камунізм» – выдатная ілюстрацыя таго, як былыя гаспадары ставіліся да новых паноў.
Камунізм каму верхам.
Нацярпеліся ад калгозаў. Былі ж людзі, што не ішлі ў калгоз, а мучылі, суткамі сядзелі, пішыся. Бацька толькі загадаваў коніка, пасадзіў мяне, ну, дачушка, праедзь паследні раз, скажыць, ужо коніка ў нас не будзе. Ну, і здаў у калгоз гэтага каня. За мяшок мякіны бабку пасадзілі з гатовак, год далі. За мяшок мякіны, а не было з чым кароўку карміць, а ночы хадзілі красці. Мякіна гэта была і льняная, і ячменная. Хадзілі ж ночы красці, пайшла баба, там сядзелі. Гэта за мяшок мякіны сядзела баба, год адседзела. Немцы не стаялі, тут стаялі латышы і літоўцы, акупацыйныя войска, стаялі ў Мосырскай школе, яны там квартыравалі. І мама ўсё расказывала, дык маму ж не любілі за гэта. Кажуць, немцы адступілі, а партызаны гэтыя долбаныя так званыя падпалілі школу. А мама ж гэта ўсё знала і расказывала, дык маму ж не любілі за гэта. Як ж, усе гэтыя, каторыя немцам зад лізалі, сталі лізаць камуністам.
Часам я люблю задаваць сялянам пытанне, дзеля чаго жыве чалавек. Адказ ад простага, як быццам чалавека, можа быць самы няпросты. Ад адказу Леакадіі у мяне адвісла сківіца.
Дзеля чаго жыве чалавек?
Так, то, так там пішацца з небеснай кнігі, спісак дан цябе прарок не для страптівых. Спокойно возвещай Коран, не понуждая нечестивых. Одно я только устаю и дякую Богу. Дровы ёсць у меня николи в жизни, только дров не было. И еще и брикету ёсць привезла, колодец выкопала. Поехала в онкологию лячиться, там полячили, щитовидку удалили. А тут и годов много. Ай, город был аж вон даганого куста. Лётала. Дайте земли. А тады лётала, забярыце. Я ж не ў сілах яе абрабаваць.
А чым жывіце?
Телевізор маю, мабільнік маю. А што яшчэ вам надо? Газету «Вестнік Глыбочыны» выпісываю дастаточна мне.
Радіо «Свабода» не слухаеце?
Не, я не люблю жоўтай прэсы.
Малгажата Бервячонак, суседка Леакадіі, самым страшным годам называе 1939-й.
Не знали жизни советской. Некоторые ждали, некоторые не ждали, некоторые... Крах был, все, война стала, и все, грова.
Тут никого советы не зачапили тогда?
Брали, что ли? Тут такая старушка была, на хуторе жила, тут не надалеко. Так у ее сын учитель был, так вот и за это ее вывезли.
Только за сын?
Только за сын, что учителем. Уж не политик был ніякий, ничего, а учитель.
А немцы, як, коли приходили немцы, после советов, их сустракали?
Радостно сустракали, я ж помню, бо за то, что тут вывозили, тут на очереди было уже вывозить. Так это просто як освобождение якое было. И с цветами, я помню, с цветами встречали. А после отхватило от немцев, от усіх.
А вот эта радостная встреча немцев, это...
Вы боялись, что люди были на этом, ну, на распутье, тут только ждали, что можно вывезуть и все. Уже не которые на очереди, казали, были вывозить.
И прочнулось родное поле, каб сустрэць и приветить весну, ды у Христове ужо аніколі шмат кому не прочнуться от сну, и с весной молодою кабетой не глынуть болей чарку життя, раптом здастся, что холод сусвету гэты ранок смертвела протяв, снег ляжить на кустовье, на хлебе, и мороз еще липне до рук, и здаецца замерзне у небе от холодного солнца жаўрук.
Шукайте Бога, будьте с Ним, и Он вам не лютий ян який-нибудь, а Он вам покажет дорогу в правильном направлении. И куда Он вам не скажет, туда идите. И Он без обмана. Як адчуць яго прысутнасць. Вот ёсць, о, паглядзіце.
А як вы з ім ведзіце дыялог?
А ніяк, з ім гаварыць не можна. Я угоднымі справамі займаюся. Калі троху пакрытыкую ўладу, ну, каб не наглядала да немагчымасць. І ён маўчыць, а я сі, так тады мне нешта дрэнна зробіцца. Ці нагу заварыць, што ўсё роўна тады будуць нейкія непрыемнасці. А так нармальна. Вот такі дыялог. Вот дзе правда. Так што будзеце там, выходите на площадь, кричите, шукайте Бога от столопы. Иначе конец. И не у костела Бог. У Бога у костелах.
А чому ж у костелах-то его? А где ж он есть?
Як? А я кого? Выходите на улицу, глядите на древо, на творчество его. Глядите на его творчество, не глядите на каких там президентов, як они, а его творчество поглядите. Поглядите, сколько он помылок сделал. У него все правильно. Его заповеди соблюдать. Не забей, не кради, не блуди.
Бог не в храме?
В храме только священник. Выгнали святары его оттуда. А кого вы бачите, пришел уже туда? Попаксин, да? А Бог где? А зато я на поле вышел, поглядел кругом.
пан Люцыян, ці як сам ён сябе называе, Люцік, невысокі, хударлявы, з хлапечымі вачыма стары, любіць прыходзіць на тое месца, дзе некалі стаяў радавы хутар. Тут яму найлепш гаворыцца з Богам. Ад ветру дрэвы гнуцца, лагчыны заліло, заснуць бы і не прачнуцца, во здорава б было. Расстаўся б з гэтым светам, папаў бы ў нікуды, а там ні прэзідэнтаў, ні шчэ якой брыды. Вы не баіцеся смерці? Што вы думаеце пра смерць?
Вы ведаеце, што некалі сказана ніколі, не думаю пра сваю смерць, а прыйдзе, думаць не буду ўручы. Ну так, як да сягонняшня дня, амаль я думаў, а цяпер ўжо не буду, балюча. Просто так, ну папаглядзіце, якая прыгажосць. Весна, я ўжо гэтага не ўбачу, цяжка, моцна цяжка.
Вы ніколі не зайздросцілі?
Ніколі. Ведаеце, калі зайздросцю, як піў гарэлку, і от у некага бутылка, а мне хацелася пахмяліцца, і не было. Вот я яму, шчыра прызнаюся, як на духу, зайздросціў. Ні грашам, ні прыгажосць. Мне і так Бог немало даў. Вот. І хаця такі вот чалавек, я нейкі нестандартны і бесталковы, а глядзіце, ёсць талент паэта. Ёсць уменне любіць гэта ўсё, гэта поле, гэта лес. Так як я магу зайздросціць? Хай мне зайздросціць. Ну, правда, багацця не нажыў. А да якога крывёй патыхае, і якое душу забіваю. Мне дорога чыста, я хоць сягоння магу адпраўляцца туды. Хаця яшчэ пабуду пэўна, яшчэ не ўсё расказаў і не напісаў.
Калі я развітваўся з гэтым няпростым чалавекам з Хрыстова, дык заўважыў тузін шпакоўняў на ягоным падворку. Кожную вясну стары Люцік чакае на птушыны спеў, а ў маёй памяці заселі дзве новыя ягоныя страфы. Ужо снягі прапалі, рэчка шлях знайшла, мы вясну чакалі, і яна прыйшла. Хутка будзе траўка, весела цвісці, мяне ж жонка п'яўка, прадаўжаць клясці.